Dëgjoni në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Sejdiu akuzon forcat ekstremiste serbe për dhunën në veri. Të gjitha përpjekjet e Serbisë janë drejtuar në sigurimin e bisedimeve të reja për Kosovën, tha Vuk Jeremić. Turqia po mbush hapësirën e zbrazët në ish Jugosllavi, shkruan e përditshme e Wall Street Journal. Rusia kërkon partneritet special me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara. Kombëtarja spanjolle bashkon një kombë të ndarë me fitoren e trofeut botëror, derisa Afrika Jugut krenohet në organizimin e kampionatit vetëm një ditë pas përfundimit Afrika Jugut 2010. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, presidenti i Kosovës, Fatmir Sediu, në fjalimin vjetor në parlamenti ka bërë thirrje Beogradit që të distancohet nga stimulimi dhunës në veri të Kosovës, ndërsa u ka bërë me dije të gjithë atyre që pretendojnë ndryshimin e kufive të Kosovës se kjo nuk do të ndodhë kur. Presidenti Sediu kërkoi edhe nga Brukseli që t'ia bëjë të qartë Serbisë se nuk mund të antarësohet në Bashkimin Evropian derisa të mos ndërojë kursin e politikës ndaj Kosovës. Fjalimi i Sediut është bojkotuar nga një pjesë e opozitës. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina të Zjadin Gashit.
Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka ftuar Serbinë që të distancohet nga dhuna, ndërsa ka akuzuar, si tha ai, forcat ekstremiste serbe për dhunën e javëve të fundit në veri. Këto komente Sejdiu i bëri gjatë fjalimit të tij vjetor para parlamentit. Ai tha se në veri ende veprojnë forcat të krimit që vazhdojnë të pengojnë suksesin e Kosovës, duke nxitur dhe duke krijuar skena dhunë e terrori. Ato janë drejt për drejt në urdhrat e atyre që e përgjakën në mënyrë brutale Kosovën edhe në dekadën e fundit të shekullit 20. Sejdiu, andaj, u bërë thirrje autoriteteve serbe të Beogradit që të distancohen nga grupet të tilla që nxisin dhunën.
Këta qytetarët e Beogradit dhe presidentin Tadić të distancohen nga grupet e tilla që nxitën dhe përkrahen për të shkaktuar tensione dhe dhunë. Kërkoj edhe nga këtu që aktorët e krimeve të tilla të gjendën dhe të marrin dënimin e merituar. Bandat e krimit nuk duhet të lejohet të vazhdojnë me shkaktime të trazira dhe të incidenteve që prore kanë pasojë të rënda njerëzore dhe ekonomike për Kosovën, rajonin dhe pasën tërësi.
Nisur nga roli negativ i Serbisë në zhvillimet në Kosovë, Sejdiu ftoi edhe Bashkimin Evropian që t'ia bëjë të qartë Beogradit se nuk mund të antarësohet në BE pa ndryshuar kursin e politikës ndaj Kosovës. Gjatë këtij fjalimi, presidenti Sejdiu ka përjashtuar mundësinë e ndryshimit të kufive në Ballkan dhe idenë e shkëmbimit të territoreve. Ide të tilla ai cilësoi si shumë të rrezikshme për gjithë rajonin.
Nga ky kuvend, ne ju themi sërish të gjithë atyre që flasin për ndryshim e kufish dhe shkëmbime territore në mes Kosovës dhe Serbisë, se ne kundërshtojmë forcërisht çdo ide të tillë pamatur, sepse çmojmë realitetet ekzistuese në këtë pjesë të Evropës jugindore. Pra se civilizohet në shtëpi të vet, pasi që ne nuk kemi asnjë plan tokë për t'i falur askujt. Idet për lëvizje kufish janë gjithmonë të rrezikshme, po ato janë veç më të rrezikshme në rajon tonë. Burizonat e këtyre ideve duhet ta dinë se një eksperiment i tillë do të hapte kutinë e Pandorës për këtë Ballkanin perëndimor.
Qëndrimet e presidentit Sejdiu janë mbështetur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi, i cili pas seancës plenare tha se presidenti serb Tadić në vend se të përzihet në punët e brendshme të Kosovës, duhet të përkulet para viktimave në Kosovë që la pas terrori i shtetit serb ngjashëm siç bëri edhe në Srebrenicë.
Presidenti Tadić ashtu siç u përul dje në Srebrenicë, duhet të përulet edhe para viktimave dhe vrasjeve që ka bërë shteti Serbisë në Kosovë, i kërkoj falje popullit të Kosovës, institucioneve të Kosovës, votës demokratike.
Fjalimi sotëm para parlamentit i presidentit Sejdiu është përkrahur dhe cilësuar si përmbajtësor nga opozita, përderisa një pjesë e opozitës e bojkotoi seancën kur ai po fliste. Lidhja demokratike Dardanis dhe një pjesë e deputetëve të Aleancës për Armërinë e Kosovës lëshuan sallën teksa Sejdiu po mbante fjalimin, duke akuzuar atë se po shkel kushtetutën me mbajtjen e dy posteve. Shefi grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini tha se deputetët kanë vepruar mirë kur e lëshuan sallën.
Me plot drejt në pjesë mirë deputetëve mendojnë se prezidenti Kosovës po shkel kushtetutën dhe para të arsye duhet me i tregu se ka revolt politike deputetëve, por me i tregu presidentit se nëse don me respektu kuvendin e meriton respektin e kuvendit. Gjithsesi është përkundrazi, nuk e meriton.
Ngjashëm me deputetin Gjini, edhe iniciuesi i shqyrtimit të dy posteve të presidentit në gjykatën kushtetuese, Naim Rustemi, thotë se deputetët vetëm i dhanë një mesazh Sejdiut se me mbajtjen e postit të kryetarit të LDK-s, ai nuk po përfaqëson edhe unitetin e popullit të Kosovës.
Ky është zhvillim normal i pritshëm i një opozite, të reagojmë me mjetet e veta demokratike. Ky është një mesazh i klarë që i dërgohet presidentit vendit se presidenti vendit nuk e shpreh unitetin e qytetarëve të Kosovës.
Kritikave të opozitës u është kundërpërgjigjur deputeti i Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri, duke thënë se Sejdiu, që kur është zgjedhur president i Kosovës, ka pezulluar të gjitha aktivitetet dhe funksionet në LDK.
Presidenti i Republikës bashkon detyrën e tij kushtetuese dhe nëse dikënd e handicapon ndoshimin e detyrës është Lidha Demokratike e Kosovës, detyrë cilën nuk e ka ushtruar asnjëherë, detyrë nga cila është larguar dhe detyrë cilën e ka deleguar të tjerët me kryqëzuar nën kryetarët.
Ndryshe në fjalimin e tij vjetor, Sejdiu tha edhe një herë se Kosova është e përcaktuar për rrugën e saj drejt integrimeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërkaq në planin e brendshëm ai foli për rëndësinë që ka stabiliteti politik dhe zhvillimi ekonomik i vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas zhvillimeve të fundit në veri të Mitrovicës dhe deklaratave kundërthënëse të zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe të Serbisë lidhur me këto zhvillime, autoritetet ndërkombëtare në vendi kanë bërthirje Prishtinës dhe Beogradit që të përmbahen nga deklaratat që mund të shkaktojnë shqetësim tek banorët e Kosovës. Problemet në veri të Mitrovicës, si shton zyrtarët qeveritar, kanë mbetur peng i procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Opozita ndërkaq thekson nevojën për planifikimin e agjendës së veprimeve të autoriteteve përgjegjëse për bisedimet e pritshme Kosovë-Serbi, pas paraqitjes së mendimit këshillëdhënës tek sa gjykate. Për më shumë kemi raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Përfaqësues të ICO-s i thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu në mes të palëve do të ishte mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemeve që ndërlidhen me pjesën veriore të Mitrovicës. Zëdhënës i zyrës civile ndërkombëtare Endi Mekgafi shprehu bindjen se deklaratat politike që shkaktojnë shqetësim te popullata nuk janë në favor të krijimit të një ambienti të nevojshëm për, siç tha ai, përparimin demokratik.
Well, it's everybody's responsibility. International organizations, government.
Është përgjegjësia të gjithëve, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe të qeverisë, udhëheqësve të komuniteteve, që të krijojnë ambientin e duhur për përparimin demokratik. Ky ambient nuk mbështetet nëse njerëzit thonë gjëra që shkaktojnë shqetësim dhe siklet. Andaj është një përgjegjësi e përbashkët, askush nuk është i përjashtuar, u shpreh Mekgafi. Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë shprehin bindjen se Beogradi dëshiron të shfrytëzojë reagimet e Prishtinës zyrtare lidhur me zhvillimet e fundit në veri për të forcuar qëndrimin serb se zgjidhja për veriun e Kosovës është shkëmbimi territorial apo ndarja territoriale e Kosovës. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala tha se veriu mund të jetë tema kryesore e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që pritet të pasojnë prezantimin e mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së vendit. Për këto bisedime, sipas Shales, është e nevojshme një përgatitje më e mirë e autoriteteve në Kosovë.
Tash, mendoj që është koha kur pala kosovare do duhet të ulej, të përgatitë një strategji të qartë, se çfarë dëshiron të mbërime këto bisedime, të artikuloj vijat e kuqe dhe madje të hartoj edhe një dokument në bazë të cilit do të bisedohet me Beogradin.
Tha ai për të shtuar se jashtë agjendës së bisedimeve duhet të mbetet statusi i Kosovës, integriteti territorial i vendit dhe asndonjë, siç e quajti ai, status i avancuar në veri me të cilin sipas Shales do të instalohej parimi i asimetrisë sa i përket të drejtave të komunitetit serb. Zgjidhja e problemeve në veri të Kosovës, sipas koordinatorit për zbatimin e strategjisë së qeverisë dhe të ICO-s për integrimin e veriut Ylber Hysa, ka mbetur peng i procesit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Zhvillimi i bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit pas prezantimit të mendimit të kësaj gjykate, sipas Hysës, do të ishte më shumë në favor të palës serbe. Mirpo zëdhënësi i ICO-s Mekgafi thotë se zyra civile ndërkombëtare do të mirëpriste dialogun e drejtëpërdrejtë ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare.
It's down to Pristina and Belgrade to engage in direct contacts there.
I takon Prishtinës dhe Beogradit të angazhohen në kontakte të drejtëpërdrejta. Do të duaj të kishte gatishmëri politike për të dy palët brenda një formati të pranueshëm për të dyja. Zyra civile ndërkombëtare gjithmonë ka mirëpritur kontakte të drejtëpërdrejta, por u takon udhëheqësve të vendosin dhe të marrin pjesë në këtë, tha Mekgafi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Beograd, Vuk Jeremić ka theksuar se të gjitha përpjeket e Beogradit janë përqendruar në sigurimin e bisedimeve të reja për statusin e Kosovës, ndonse kundër kësaj ideje një numër shtetësh i jashtëzakonisht të fuqishme. Ministri i Jashtëm serb theksoi se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jap opinionin e vet lidhur me pavarësinë e Kosovës në një të ardhmë shumë të afërt. Bazuar në ato që kemi mësuar nga burime të ndryshme, kemi arsye për të qenë optimist, deklaroi Jeremić. Ministri i Jashtëm i Serbisë theksoi se Beogradi shpreson që në asamblenë e përgjithshme të OKB-s të sigurojë shumicën vendeve që besojnë se zgjidhja e kompromisit për Kosovën mund të arrihet vetëm me negociata të reja. Komentet e Jeremićit u bën për mediat serbe. Beograd, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po viziton Serbinë. Erdogan është takuar me homologun e tij serb Mirko Cvetković. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë të mira, por ka vend për përmirësim, deklaruan të dy kryeministrat. Erdogan theksoi se Ballkani ka nevojë të demokratizohet dhe se asgjë e mirë nuk ka ardhur ndonjëherë nga urrejtja. Erdogan gjatë ditës së djeshme është takuar me presidentin serb Boris Tadić. Tadić dhe Erdogan morën pjesë në ceremoninë përkujtimore të 15 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Moskë, presidenti rus Dimitri Medvedev ka bërë thirrje për një aleancë të re me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian.
Нам нужны специальные модернизационные альянсы с нашими основными международными партнерами.
Ne kemi nevojë për aleanca speciale për të modernizuar me partnerët tan kryesor ndërkombëtar, para se gjithashtu me Gjermaninë, Francën, Italinë, Bashkimin Evropian, si dhe në tërësi me Shtetet e Bashkuara, tha Medvedev në takimin me ambasadorët rus në botë. Në të njëjtin takim Medvedev tha se Irani po shkon gjithmonë më afër prodhimit të armëve bërthamore. Irani po i afrohet për herë më tepër pajisjes me materiale, të cilat në parim mund të përdoren për krijimin e armëve bërthamore, tha Medvedev. Kampala ka shkuar në së paku 74 numri viktimave nga sulmet e mbrëmshme në kryeqytetin e Ugandës Kampala. Policia njoftoi se së paku 70 vet janë plagosur nga shpërthimet në dy restorante të mbushura me njerëz që shikonin finalen e kampionatit botror të futbollit. Në mesin e të vrarëve ka dhe të huaj përfshin një amerikan. Grupi somalez Al-Shabab, i cili ka lidhje me rrjetin terrorist Al-Qaides, ka mbështetur sulmin, por nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë. Policia dyshon se sulmet janë vepra të këtij grupimi. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dënuar sulmet për të cilat zëdhënë se ti tha se ishin sulme të mirueshme dhe qyqare. Shtëpia e Bardh tha se Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të ndihmuar në çfarëdo mënyre qeverinë e Ugandës. Tel Aviv, një raport i hartuar nga ushtria izraelite lidhur me sulmin ndaj një anije turke më 31 maj dëshmon se gabimet në mbledhjen e informacioneve nga shërbimet e zbulimit çuan në sulmin vdekjeprurës. Gabimet e shërbimeve të zbulimit bën që ushtria të nënvlerësonte mundësinë për rezistencë të dhunshme nga ata që gjendeshin në anije. Anija turke transportonte ndihmë humanitare për palestinezët në Gaza në përpjekje për të thyer bllokadën izraelite ndaj rripit të Gazës. 8 turqi dhe një turko-amerikan u vranë gjatë këtij incidenti. Madrid, Ministria e Jashtme e Spanjës njofton se të martën arrin në Madrid grupi i parë të burgosurve politik nga Kuba, ata do të udhtojnë drejt Spanjës së bashku me familjet. Kuba javën e kaluara dakord të liroj 52 të burgosur politik pas bisedimeve me Vatikanin dhe Spanjën. Gjenevë, regjisori Roman Polanski nuk do t'i dorëzohet autoriteteve amerikane, deklaroi ministra zvicrane e drejtësisë. Polanski kërkohej në Shtetet e Bashkuara për dhunim të një të miturë në vitin 77. Aktualisht ai është larguar nga Zvicra ku për disa muaj ka qenë në arrest shtëpiak. Londër, përdoruesit e mitur të rrjetit social të Facebookut në Britaninë e Madhe nga sot do të kenë mundësinë të raportojnë për sjelljet e pahishme. Ata do të mund të raportojnë direkt tek qendra e mbrojtjes së fëmijëve nëse ndihen të shqetësuar nga përdorues të këtij rrjeti. Bëhet fjalë kryesisht për mbrojtje nga ngacmimet seksuale. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi sërish pjesës tematike. Nga faqet e shtypit të sotëm, perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmi e Wall Street Journal që shkruan për rolin e Turqisë në hapësirën e ish Jugosllavisë. Në artikullin me titull Turqia futet për ta plotësuar zbrastin ish Jugosllavi, gazeta Post të tjerash thekson se pjesëmarrja e zyrtarëve turqi në ceremoninë përkujtimore në Srebrenicë shihet si kurorëzim i fushatës së diplomacisë rajonale të Ankaras. Tekse nga ky artikull i përgatiti për transmetim Fatmir Bujupi.
Liderët e Turqisë, të Serbisë dhe të vendeve të tjera të Ballkanit u të buan në fundjavë në përkujtim të 15 vjetorit të masakrës në Srebrenicë në Bosnjë-Hercegovinë, në një ngjarje e cila nga zyrtarët turq shihet si kurorëzim në fushatën diplomatike rajonale të Ankaras, shkruan Wall Street Journal. 10 mijëra njerëz u mblodhën të dielën për ta përkujtuar ekzekutimin afro 8000 burrave dhe djemve musliman nga ushtria serbe e Bosnjës, në atë që gjykata ndërkombëtare e ka vlerësuar se ishte një akt i gjenocidit. Gjatë kësaj ceremonie u varrosën edhe 775 trupa të pajet. Prania e kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në këtë funeral thekson çështjen se si Ankaraja u fut në zbrastin në Bosnjë të lënë nga dështimi për pjekjeve të gjata të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian për të siguruar zgjidhje të re kushtetuese që synon stabilitet në vendin ende të përçar që përbëhet nga muslimanët e Bosnjës, nga serbët dhe nga kroatët, thonë diplomatët, shkruan Wall Street Journal. Ne e bëmë çdo gjë ku Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ishin së bashku, por ne ende nuk patëm sukses, tha një diplomat i lartë perëndimor në Sarajev, duke folur për të ashtu quajturin proces të butmirit për ndryshimin e kushtetutës. Shkaku është se Parusin, që do të punonte për të bindur liderët e entitetit të serb të Bosnjës, dhe pa Turqin, që do të bënte presion liderëve musliman të Bosnjës, marrveshja nuk mund të arrihet, thot diplomati. Derisa procesi ishte ndalur vitin e kaluar, Ankaraja u fut me përpjekje paralele me synimin që liderët e Serbisë të Bosnjës dhe të Kroacisë të bisedonin, thot të Suha Umar, ambasadori Turqisë në Beograd. Për këtë arsye, sipas tij, Turqia është dashur të intervenoj. Presidenti Serbisë Boris Tadić në ceremoninë së dielës mori një far duar trokitje dhe disa kishin pyetur se ku është Mladiqi, ka raportuar Associated Press. Komandanti ushtarak serbi Bosnjës Ratko Mladić ishte përgjegjës për operacionin e Srebrenicë. Ai është akuzuar nga Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë në Hagë, por ende është në ikje. Zoti Tadić ka premtuar të bëjë çdo gjë të mundshme që të dyshuarit për krimet e luftës të kapen, shkruan Wall Street Journal. Në mars, Beogradi për të parën herë formalisht i dënoi vrasjet në Srebrenicë. Lëvizja kjo për të cilën diplomatët perëndimor thonë se ishte ndërmjetësuar nga Turqia dhe kishte për synim lehtësimin e rrugës së Serbisë për në Bashkimin Evropian. Kryeqytetet perëndimore në mas të madhe kanë mirëpritur involvimin në rritje të Turqisë në Ballkan, ndryshe nga lindja e mesme, ku votimi i Ankaras kundër sanksioneve të OKB-s kundër Iranit, të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara dhe raportet në rritje armiqësore me Izraelin në Washington kanë shkaktuar brengosje lidhur me drejtimin e aleatit kryesor rajonal. Por jo çdo kush e pranon në rolin në rritje të Turqisë në rajon, i cili ishte nën pushtetin otoman për 5 shekuj. Lideri serbe të Bosnjës Milorad Dodik ka thënë se Ankaraja arrin me një bagazhe shumë të madh historik dhe po angazhohet ekskluzivisht për interesat e muslimanëve të Bosnjës. Këtë konstatim diplomatët e Turqisë e hedhin poshtë, shkruan postierash e përditshmja Wall Street Journal.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë me një temë nga ekonomia. Normat e interesit të kredive në bankat komerciale në Kosovë mbesin ende shumë të larta dhe ato pengojnë zhvillimin e aktiviteteve të kompanive private, thonë ekspertë ekonomisë. Ata pohojnë se ndonse sistemi bankar nuk pallafaqohet me ndonjë rrezik të mundshëm, bankat nuk kanë ulur normat e interesit për kredi. Për më shumë le të ndjekim nga Prishtina Nadia Ahmetin.
Bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të japin kredi me norma të larta të interesit, megjithse ka kaluar i ashtu quajturi rrezik nga statusi pas zgjidhur, thonë një as të çështjeve ekonomike. Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se normat e larta të interesit e vazhdojnë të mbeten pengesë për financimin dhe zhvillimin e aktiviteteve biznesore në Kosovë. Normat e interesit të kredive sillen prej 10 deri në 15%, varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Por pavarësisht kësaj përqindjeje, shumica bizneseve në Kosovë varen nga kredit, thot Rukiqi.
Mirë po, në rastin e kërkesës është në rregull, mirë po në rastin e perceptimit të rrezikut që kanë bankat, bendoj që është gjerësimi i gabuar për shkak se nuk është rrezik i cili programohet nga bankat. Edhe kanë një kërkesë të lartë, mirë po në një moment mund të jenë shumë dëmshme, pasi që nëse vim në situata jo likuide për bizneset, atë do të jetë shumë vështirë të përballohen në thejme në nivel të tillë normave të interesit.
Edhe përfaqësuesit komunitetit e biznesit tashme kanë theksuar se qasja në kredi paraqet një ndër sfidat kryesore me të cilat përballen kompanitë kosovare. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, thotë se sistemi bankar nuk ballafaqohet me ndonjë rrezik eventual, por arsye normave të larta të interesit sipas tij është mungesa parave të pamjaftueshme në tregun kosovar.
Problemi i kamatave të larta nuk është fare problem i sigurisë apo i pasigurisë, por është problem i nxjerrjes së parave të Kosovës jashtë shtetit. Para jashtë shtetit me interesa 0.1% në institucione dhe fonde ku bankat kosovare dhe organizatat mikrofinanciare po i marrin të njëjtat para me 8 dhe 10%. Nëse ne i marrim jashtë me 8 dhe 10%, natyrisht se do të plasojmë me një interes në 10, 14, 15.
Kredi që japin bankat komerciale në Kosovë nuk kanë karakter investues, por komerciale, thotë Berat Rukiqi, duke përmendur si arsye tjetër që ndikon në normat e larta të interesit.
Janë të orientume në financim të aktiviteteve tregtare ma shumë se sa aktiviteteve investive, përshkak se bankat investive kanë një rol tjetër, pra çmimi i kapitalit është më i lirë dhe normalisht është më i lëvërdëshëm edhe për bizneset. Pra vetë banka të orientojë bizneset, duhet këtë bazë gjigjore që na stimulon themelimin edhe bankave me karakter të tjerë.
Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se ulja e normave të interesit do të kishte ndikime të dy anshme në ekonomi. Se pari, ulja e kamatave për kredi do të shkaktonte rritje në nivelin e investimeve private, gjë që do të rezultonte edhe me vende të reja të punës e që do të ndikonte në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në anën tjetër, në Kosovë operojnë 9 banka komerciale dhe 15 institucione mikrofinanciare që mbikëqyren nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, por që kjo bankë nuk ka kompetencë që të ndërhyjë politikat e brendshme të bankave komerciale për uljen e normave të interesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku analistët politik thonë se vendi do të përballet sërish me kritika nga bashkësia ndërkombëtare për shkak të mungesës së dialogut politik. Ata shtojnë se në veçantë kjo do të pasqyrohet në raportin e ardhshëm të progresit nga Bashkimi Evropian. Nga ata komentojnë një herësh edhe incidentet e fundit në kuvendin e Maqedonisë mes partive maqedonase, si dhe vendimin e Partisë Demokratike Shqiptare për të vazhduar braktisjen e punimeve të kuvendit. Ka shkupi raporton korrespondenti Yusuf Kadriu.
Vendimi i kryesisë qendrore të Partisë Demokratike Shqiptare për të vazhduar bojkotimin e punimeve të kuvendit të Maqedonisë dhe incidenti i fundit mes deputeteve të LSDM-s, fillimisht me pjesëtarët të sigurimit të policisë të angazhuar në kuvend, e më pas edhe përplasja me deputetat të shumicës parlamentare, sërish ka rikthyer debatin për mungesën e dialogut politik mes partive dhe gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet institucioni ligjvënës. Analisti Lulzim Hazili thotë se e gjithë kjo situatë në veçantë rikthimi i incidenteve sërish e vendosin Maqedoninë në fokusin e kritikave ndërkombëtare.
Pra është një pasqyrë keqe që lëshohen mesazhe negative aq më tepër kur gjithë këto mesazhe perceptohen, akceptohen nga dikush i cili më pasaj atë e transformon në kritika të ashpra në raportet e tyre, siç është Bashkimi Evropian në raportin e progresit.
Në fakt, incidenti i fundit në kuvend ndodhi kur deputetët e LSDM-s para disa ditëve e braktisën punimet e kuvendit për t'u bashkangjitur një grupi të protestuesve para kuvendit që kishin dalur të shprehin revoltën pas refuzimit të kërkesës së partive opozitare për miratimin e një ligji për zgjidhjen e statusit të tyre pas falimentimit të ndërmarrjeve ku punonin. Takimet e deputeteve të LSDM-s me protestuesit i gjironte një pjesëtar i sigurimit, dhe kjo kishte shkaktuar reagimin e menjëhershëm të deputeteve të LSDM-s, të cilët kërkuan me forcë identifikimin e pjesëtarit të policisë, që më pas të shkaktua të rëmuje vërtet që kulminoi me sharje ofendime dhe me parashtrimin urgjent të kërkesës për shkarkimin e krye parlamentarit Rajko Viljanovski, kërkesë kjo që u mbivotuan nga shumica parlamentare pas një debati maratonik. Ish kryetari i kuvendit Stojan Andov thotë se situata duhet të kapërcehet pasi nga kjo do të posoj shteti në përgjithësi.
Ako nëse do govorat që ima posledi si zemi ato danera, azre shi edhe në vakuf incident.
Mendoj se nëse nuk merën veshët do të ketë pasoja për vendin, i cili në këtë rast do të tregoj se nuk ka kapacitet për zgjidhjen e një problemi kaq serios si ç'është edhe incidenti mes deputetave. Thotë Stojan Andov duke përsëritur edhe njëherë nevojën për kapërcimin e dallimeve mes grupeve parlamentare dhe formimin e komisionit anketues që do të zbarte incidentin mes deputeteve të LSDM-s dhe pjesëtarëve të sigurimit. Ndërkohë sa i përket vendimit të djeshëm të BDSH-së për moskthimin në kuvend, Lulzim Haziri thotë se vendimet e këtilla janë drejtë çdo subjekti politik. Por për këta i fajson edhe drejtuesit e kuvendit, të cilët sipas tij nuk ndërmarrin asgjë për vendosjen e dialogut me këtë subjekt politik, dhe me këta ata lënë për të dyshuar se ndoshta edhe u konvenon bojkotimi i punimeve të kuvendit.
Sepse deri më sot nuk kemi hasur në ndonjë iniciativë që do të nxiste së paku debat për kërkesat e tyre të parashruara me qëllim se të kthehen në karriget e kuvendit. Më parë kryesisht janë shfrytzuar vizitat e ndonjë bursteti i cili u është drejtuar deputetëve dhe në ato çaste janë kthyer disa parti politike në kuvend, mirë po kjo nuk është mekanizëm. Mekanizëm është ngritja e një dialogu të mirëfill.
Partia Demokratike Shqiptare ka filluar bojkotin e punimeve të kuvendit më 18 gusht të vitit e kaluar, për shkak se nismat e saj për çështje që kanë të bëjnë me shqiptarët në vazhdimsi ishin refuzuar nga shumica parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ka qenë atmosfera në rrugët e Madridit dhe shumicës së qyteteve spanjolle gjatë natës së shkuar dhe gjithë ditës së sotme pas fitores së titullit kampion bote nga kombëtarja e Spanjës. Ekipi spanjoll pas fitores së mbrëmshme 1-0 ndaj Holandës mundsoi marrjen e të parit trofe botror. Mira spanjolle kanë pritur kombëtaren e tyre në aeroportin e Madridit derisa shumë të tjerë kishin rrethuar hotelin ku ekipi do të pushonte për pakor.
Te le debemos mucho que son unos campeones en todos los sentidos.
I detyrohemi shumë lojtarëve tan, ata janë kampionë çdo kuptim të mundshëm, profesionalisht, por para së gjithash si njerëz. Janë një ekip i jashtëzakonshëm, thot Antonio, një nga mira mbështetësit e kombëtarës spanjolle, që qëndronte para hotelit ku ishte vendosur ekipi kombëtar. Ndjesia e borxhit ndaj lojtarëve që mundsuan një fitore të tillë ndihet tek të gjithë ata që po festojnë rrugët e Spanjës.
Hombre, por favor, lo mejor del mundo.
Ata janë gjëja më e mirë në botë. Shpresoj që edhe stërniprit e stërmbesat e mia të jenë në gjendje të jetojnë diçka të ngjashme një ditë. Nuk e di nëse do të jetë e mundur, thot një tifozë spanjolle. Fjalët e krenarisë ishin të shumta, si nga qytetarët e thjeshtë dhe nga politikanët. Kryeministri spanjoll cilsoi epike fitoren e titullit nga Spanja. Lojtarët u pritën mbrëmjen e sotme dhe nga mbreti Juan Carlos, derisa e shoqja e tij, princesha Sofia, ishte mbrëmë në stadiumin e Johannesburgut. Por duket se fitoria e titullit kampion i botës nuk mbetet brenda kufive të sportit për Spanjën. Titulli ka frymëzuar një ndjesim më të gjerë të bashkimit kombëtar, kur dihet se vendi është i ndarë mes rajoneve të ndryshme me identitete të dallueshme e që disa prej tyre kërkojnë nga autonomia deri tek shkëputja. Mediat spanjolle fitore ndaj Holandës e kanë cilësuar si metafora e një kombi. E përditshmja El Mundo shkruante se Spanja ishte e bashkuar fal kampionëve të saj. Imazhi i lojtarëve të Barcelonës që përqafoheshin me ata të Madridit apo një lojtar bask që mbante një futbollist asturia në shpatulla kanë ndihmuar të shkatërrojë më shumë paragjykime sesa mira fjalime, shkruante në numrin e sotëm El Mundo. Të gjitha mediat spanjolle kanë nënvizuar faktin se flamuri i Spanjës është parë të valvitej si në Katalonjë dhe në pjesën baske. Megjithatë, siç thotë edhe gazetari bask Florencio Domingos, nacionalizmi nuk do të ndryshojë problemet territoriale do të mbeten dhe identiteti kombëtar nuk do të zhduket nga kjo fitore sportive. E derisa Spanja feston, është edhe një tjetër vend që duket t'jetë i mbushur me pokaq krenari. Bëhet fjalë për Afrikën e Jugut, vendin organizator të këtij kampionati. Presidenti Jacob Zuma e ka cilësuar sukses dhe ka shtuar se investimet e bëra për organizimin e kësaj ngjarje sportive do të ndikojnë në rritjen e numrit të turistëve por dhe të investitorëve. Nuk kanë munguar fjalët e përgëzimit as nga presidenti i FIFA-s Sepp Blatter.
Africa has proven that really
Afrika tregoi se mund të organizoj kupën e botës dhe mund të organizoj ngjarje të tilla të mëdha, siç e kanë thënë që në fillim kjo ishte një çështje besimi. Ne i besuam Afrikës e Jugut. Sot ata kanë të drejtën krenar, tha Blatter. E derisa Spanja dhe Afrika e Jugut kanë festuar, Holanda ka përjetuar në heshtje humbjen e djeshme, si dhe ikën edhe të një mundësie për ta parë veten me kupën e botës në dorë. Holandezët janë ankuar për arbitrin, por siç thuhet shpesh, historinë shkruajnë fituesit. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Sediu akuzon forcat ekstremiste serbe për dhunë në veri. Të gjitha përpjekjet e Serbisë janë drejtuar në sigurimin e bisedimeve të reja për Kosovën, tha Vuk Jeremiç. Turqia po mbush hapësirën e zbrazët në ish Jugosllavi, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Kombëtarja spanjolle ka bashkuar një komb të ndarë me fitoren e trofeut botëror, derisa Afrika e Jugut është krenuar me organizimin e kampionatit një ditë pas përfundimit të Afrika e Jugut 2010. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Iliriana Bajo, ju dëgjofshim.